апостальская столица постоянно адсочвае драматычны лёс Асіі Бібі і робіць усё, каб выратаваць яе жыццё, сказаў кардынал Жан-Луі Таран. Былы кіраўнік ватыканскай дыпламатыі, а зараз старшыня папскай рады паміж рэлігійнаму дыялогу, прызнаўся, што святы пасад працуе па гэтым пытанні без агалоскі, ужываючы розныя дыпламатычныя каналы, каб не нанесці шкоды хрысціянам у Пакістане, якія цяпер адчуваюць цяжкасці. Тым не менш, былі і публічныя звароты ў абарону хрысціянаў Пакістана. Бенедыкт XVI заклікаў да вызвалення Асіі Бібі ў лістападзе мінулага года. Асія Бібі была прысуджана да смяротнага пакарання праз павешанне за абарону сваёй веры ў Езуса. Пакістанскі суд расцаніў яе паставу як абразу Магамета. Супраць вызвалення жанчыны выступаюць многія пакістанскія мусульмане, якія часта выходзяць на вуліцы, каб папярэдзіць урад, што вызвалення хрысціянкі стане прычынай маштабных беспарадкаў у краіне. Нягледзячы на гэтыя неспрыяльныя абставіны, кардынал Таран верыць у магчымасць станоўчага рашэння. Я спадзяюся, што хутка Асія Бібі апынецца сярод сваякоў і зможа сустрэцца з папам, аб чым нядаўна прасіла, дадаў ватыканскі іерарх. На яго думку, не апошнюю ролю граюць СМІ, якія павінны пастаянна прыцягваць увагу грамадскасці да лёсу пакістанскай хрысціянкі. «Мы ніколі не можам капітуліраваць у барацьбе са злом», сказаў старшыня папскай рады паміж рэлігійнаму дыялогу.